SBS Radio.
Pahayag na umano ang Pangulong Rodrigo Duterte na huwag madaliin ang pagpapasa sa panukalang 2019 National Budget. Ito ang inihayag ni Budget Secretary Benjamin Jokno. Nagkakahalaga ang proposed 2019 National Budget ng 3.7 trillion pesos. Naunang inihayag ng Malacanang na balak ng Pangulo na hilingin sa dalawang kapulungan ng Kongreso na magdaos ng special session sa Christmas break nito ngayong Disyembre para madaliin ang pagpasa sa proposed national budget para sa susunod na taon. Pero sinabi ng mga senador na kahit pa magpatawag ng special session ang Kongreso para sa budget, hindi pa rin kakayaning maisabatas ngayong Disyembre ang pambansang pondo. Ayon kay Jokno, sinabi ng Pangulo na gagamitin muna ng gobyerno ang reenacted budget hanggang sa maisabatas ang proposed 2019 national budget. Inaasahan numanong gagamitin ang reenacted budget para sa unang bahagi ng 2019. Iaapela sa Korte Suprema ng mga mambabatas mula sa oposisyon ang pagpayag ng Kongreso na palawigin ng isa pang taon mula January 1 hanggang December 31, 2019 ang ipinatutupad ng martial law sa Mindanao. Nakaalerto naman ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines kasunod ng pahayag ng rebelding New People's Army o NPA na paiigtingin pa nito ang mga pag-atake sa mga puwersa ng gobyerno kasunod ng pagpapalawig sa martial law sa Mindanao. Inaprubahan ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa botong 235 na pabor, 28 kontra at isang nag-abstain ang extension ng martial law.
The results of the joint voting of the members of the Congress on the motion 135 voted in favor, 235 voted yes, 28 negative, 1 abstention.
Pursuant to the Constitution and the rules of the joint session, the motion to further extend the proclamation of martial law and the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus hereby approved by the Congress of the Republic of the Philippines.
Yan ang magkasunod na tinig ni Senate President Tito Soto at House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Katwiran ng gobyerno, kailangan ng martial law para maging matagumpay ang mga sundalo at pulis laban sa continuing rebellion at sa terorismo sa Mindanao. Dadalo ang Pangulong Rodrigo Duterte sa turnover ceremony ng Balanghiga Bells sa Eastern Samar bukas, araw ng Sabado, December 15. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ito ay para mapagbigyan ang hiling ng mga taga-Eastern Samar na umaasang ang Pangulo ang personal na magdadala ng mga kampana sa Balanghiga mula sa Manila. Naunang sinabi ng Pangulo na hindi siya dadalo sa turnover ceremonies. Dumating sa Manila ang tatlong kampana mula sa Amerika at South Korea kung saan dinala ng mga U.S. soldiers ang mga ito bilang war booty. Mula sa Philippine-American War, 117 taon na ang nakararaan. Sinabi ni Panelo na pinapahalagahan ng Pangulo ang kasaysayan ng mga kampana na sumisimbolo sa katapangan at pagkamakabayan ng mga Filipino. Para sa Pangulong Duterte, walang sino mang opisyal ng gobyerno ang dapat umangkin sa tagumpay ng pagkakabalik sa Pilipinas ng Balanghiga Bells. Sinabi iyan ng Pangulo sa isang talumpati kahapon.
The return of the bells were upon the demand of the Filipino people. Nobody should ever claim success for that.
Yan ang tinig ng Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, isang resolusyon ang inihain sa Senado para himukin ang pamahalaan at ang simbahang Katoliko na ipadisplay sa National Museum ang isa sa tatlong kampana ng Balanghiga. Nakasaad ito sa Resolution No. 965 na inihain ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Sinabi ng senador na mas marami ang mabibigyan ng pagkakataon na makita ang makasaysayang kampana kapag inilagay ito sa pambansang museo. Marami anya ang nagtutungo sa National Museum, lalo na ang mga estudyante na hinihikayat na magkaroon ng pagpapahalaga sa kasaysayan at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Zubiri, hindi lahat ay kayang pumunta sa Eastern Samar kung saan dadalhin ang tatlong makasaysayang kampana ng balanghiga. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.